Posledice, ki jih je povzročilo to poročilo, so nepopravljive, meni predsednik SDS Janša, ki je bil v času objave zanj obremenilnega poročila predsednik vlade. Med posledice, ki jih je prinesla objava poročila, je Janša preštel zrušenje vlade in ustavitev reform, politično nestabilnost in dražje zadolževanje, odložitev in podražitev sanacije bank, pridobivanje časa za zakrivanje odgovornosti za 100 milijonske kraje iz slovenskih bank, za ustavitev privatizacijskih procesov ter ohranitev monopolov za vladanje iz ozadi.
Torej ne drži, da je bila stvar obravnavana absolutno prednostno. Obravnavana je bila tako, da bi se pač neka očitna sodba, ki je bila lahko samo razveljavitvena, izrekla čim kasneje in da bi bile posledice poročila korupcijske komisije čim bolj nepopravljive. In dejansko so.
Janša je spomnil, da je bil senat KPK o predstavitvi poročila poln bombastičnih besed in stavkov. Današnji dan pa je po njegovih besedah dokončno pojasnil motiv za odstop tega senata, kar se je zgodilo novembra 2014.
Minilo je več kot dve leti in en mesec, odkar je korupcijska komisija izdala tisto famozno poročilo o premoženjskem stanju predsednikov parlamentarnih strank. Isti dan, ko je bilo poročilo izdano, se je začelo rušenje takratne vlade in koalicije. Mi smo se takoj poslužili vseh pravnih poti, da tisto absurdno poročilo v delu, ki se nanaša name, ki sem jih takrat predsednik vlade, pač po pravni poti razveljavimo, odpravimo. Vse institucije, ki so obravnavale te naše pritožbe, so dejale, da je potrebno zaradi urgentnosti zadeve stvar obravnavati absolutno prednostno. Zdaj, ta absolutna prednostna obravnava je trajala več kot dve leti. Več kot dve leti. V tem času so nastale posledice, ki so nepopravljive.
Janšo so na novinarski konferenci spremljali vidni člani SDS. Tako se je nekdani predsednik državnega zbora France Cukjati vprašal o kredibilnosti ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča.
In drugič se jaz osebno sprašujem, kaj naj si mislimo o vladi oziroma o njenem predsedniku, ki na najvišje mesto pravosodnega resorja postavi človeka, ki očitno ne ve, kaj je pravna država in je očitno sposoben brez pomisleka zlorabiti svoj oblastni položaj za diskreditacijo drugače mislečega politika. Gospod Klemenčič je stopil v neko polje, na katerem se pravzaprav lomi naša pravna država.
O zakulisju slovenske politične levice tudi pri tem poročilu pa je spregovoril poslanec SDS Vinko Gorenak, ki je spomnil, kako je nova vlada z mestom ministra nagradila nekdanje člane KPK, tudi Klemenčiča.
In poglejte, gospod Praprotnik je na evidentno, jaz bom rekel kar tako, ne, evidentno koruptivn način prešel v Ljubljansko banko, je bil torej tudi nagrajen, to je drugi nagrajenec iz naše liste za gospodom Klemenčičem. Gospod Stare je tretji nagrajenec. Zakaj? Postal je državni sekretar na ministrstvu za pravosodje. Torej, na ministrstvu, ki bi bilo najbolj zadolženo ali pa najbolj odgovorno za pravo, pravičnost in vse ostale stvari z tega področja.
Podpredsednik SDS in nekdani poslanec Zvone Črnač je prav tako upozoril na posledice, ki jih je za seboj pustilo poročilo KPK, predvsem padec Janševe vlade, ter dodal.
Nek pravnik, pravzaprav doktor prava, ki vsaj v besedah da veliko na etiko in je trenutno predsednik vlade Republike Slovenije, je v enem izmed televizijskih soočenj dejal, da se napačne, malomarne, nepravilne, tudi nezakonite odločitve dogajajo. Vendar v našem pravnem sistemu obstoja mehanizem, da se take odločitve kasneje sanirajo. Da se dobijo odškodnina, da se odpravijo škodljive posledice in tako naprej. Kako je mogoče sanirati to odločitev? Ne samo prizadetim posameznikom, predvsem državi, predvsem ljudstvu, ki je bilo zaradi te odločitve najbolj prikrajšano. Verjetno odgovora na to vprašanje tudi doktor prava nima.
Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko pa je tako kot Janša dejal, da bi Klemenčič moral odstopiti z mesta ministra za pravosodje.
Če je nekdo seznanjen, da je nekdo kršil toliko zakonov pri svojem delu in ga potem predlaga kot primarno prvo izbiro in je tudi izbran za ministra za pravosodje, potem je lahko samo ugotovimo, da se je predsednik vlade Miro Cerar s takim kadrovanjem odločil pravzaprav uničiti še preostanek pravne države. tudi imenovanje osebe, ne, ki ni bila sposobna povedati niti enega imena glede bančne luknje v vladno ekipo, pomeni tudi to, da se bo tudi v nadaljevanju ščitilo tiste, ki so povzročili bančno luknjo. In niti ne čudi, da stranka Mira Cerarja ne prispeva podpisov za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi preiskovala bančništvo. Da glede na to, da težko najdeš med funkcionarje osebo, ne, ki ima toliko ugotovljenih kršitev, zahtevamo, da gospod Klemenčič odstopi z funkcije ministra za pravosodje.
Pričakujemo pa, da bo gospod Klemenčič, ki pač zaseda funkcijo, kjer ne bi smelo biti nobene trohice dvoma v integriteto, nemudoma odstopil. Pravzaprav jaz pričakujem, da je to že naredil.
Pa je dejal Janša po odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je odpravilo zaključno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženskem stanju predsednikov političnih strank v delu, ki se nanaša nanj.